dimineața, astăzi e marți, 14 august, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Vremea relativ răcoroasă pentru această perioadă anului se va menține și azi. La această oră termometrul de afară arată 22 de grade, pe alocuri cerul e acoperit de gease și e posibil să plouă pe parcursul zilei. La amiază vom avea cel mult 27 de grade, iar spre seară 21. Meteorologii spun că timpul ploios se va menține până la mijlocul săptămânii. În deschiderea programului, Biroul Național de Statistică a lansat raportul privind situația social-economică a Moldovei, în care se spune că au crescut exporturile, salariul mediu pe economie și produsul intern brut. În ce măsură statisticile oficiale reflectă situația așa cum este ea, percepută de oamenii simpli, vom discuta cu Anatol Cășlaru, expert pe probleme economice și redactor șef al ziarului ECO. Iulian Ciocan își încearcă imaginația ascultând cântece patriotice, iar Petio Petkov a rămas impresionat de ingeniozitatea unor bulgăroice care reușesc să-i păcălească și să-i lipsească de bani pe logodnicii lor virtuali din străinătate. Ce scriu ziarele e treaba lui Valeriu Cațăr să ne spună, nu înainte însă de a afla principalele știri ale dimineții și de această dată cu Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Astăzi cu ce noutăți vii?
Noi evoluții pozitive în criza ostatecilor din Afganistan, felicitări moldo-cubaneze și o nouă expediție la Polul Nord, de data asta americană. Și acum știrile pe larg. În drama ostatecilor sudcoreeni din Afganistan a apărut ieri o primă evoluție pozitivă. Două captive bolnave au fost eliberate după aproape o lună de detenție și au fost predate Crucii Roșii Internaționale. La 19 iulie, milițiile taliban au capturat 23 de misionari sudcoreeni. Luna trecută, doi dintre aceștia au fost executați. Talibanii cer în schimbul ostatecilor eliberarea din închisoare a mai multor radicali islamiști. La Washington, un consilier prezidențial cu mare influență a anunțat că va demisiona la sfârșitul lunii august.
Mr. President, I'm grateful for the opportunity you gave me to serve our nation.
Consilierul Karl Rove, care a jucat un rol cheie în cele două alegeri câștigate de George Bush, i-a mulțumit ieri președintelui și a spus că demisionează din motive personale. Pentru observatorii de la Washington, plecarea lui Rove este însă un semnal al declinului politic al lui George Bush. Despre Karl Rove se spune că ar fi fost unul din cei care au recomandat președintelui să declanșeze invadarea Irakului în martie 2003. Președintele Moldovei, Vladimir Voronin, l-a felicitat pe liderul cubanez Fidel Castro, care a împlinit luni 81 de ani. Într-o telegramă citată de agențiile de presă de la Chișinău, Voronin își exprimă speranța că relațiile tradiționale de prietenie dintre Moldova și Cuba se vor extinde. La Havana, ziua de naștere a lui Fidel Castro s-a serbat în ceremonii mai modeste decât altădată și în absența sărbătoritului. Liderul cubanez nu a mai apărut în public din iulie 2006, când a fost operat la stomac și a predat puterea temporar fratelui său, Raul. Experții sanitari ruși au inspectat până ieri mai mult de două treimi din companiile moldovene propuse să reia exporturile de vinuri în Federația Rusă. Potrivit Basapres, inspectorii ruși au fost la 24 din cele 31 de întreprinderi aflate pe lista alcătuită de Agenția Moldova Vin. Directorul agenției, Valeriu Mironescu, a declarat că experții au fost în general mulțumiți. Patru companii vinicole de pe lista lui Mironescu au refuzat să fie inspectate pentru că în cele 17 luni de embargo rusesc și-au reorientat exporturile spre vest. Oficialii ruși investighează deraierea unui tren produsă luni în urma a ceea ce pare să fi fost o explozie pe terasament. Societatea Rusă a Căilor Ferate a anunțat că o intervenție ilegală asupra trenului de pasageri Moscova-Sankt Petersburg a provocat deraierea garniturii în apropiere de Novgorod, dar nu a precizat cauza. 30 de persoane au fost rănite. Martorii oculari spun că au auzit o explozie înaintea deraierii, iar alte relatări neconfirmate susțin că la locul incidentului s-ar fi creat un crater. Un pod în construcție s-a prăbușit într-o regiune din China, omorând 20 de persoane și rănind alte 62-60 de oameni sunt dați dispăruți. Podul s-a prăbușit asupra unei autostrăzi deja date în folosință. Și după Rusia, Canada și Danemarca și Statele Unite trimit acum o expediție la Polul Nord pentru a stabili dacă măcar o parte din platforma continentală arctică poate fi considerată teritoriu american. Savanții americani spun însă că ideea expediției l-a venit cu mult timp în urmă și nu este un răspuns la recentele călătorii ale altor țări la Polul Nord. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Știrile noastre le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Biroul Național de Statistică a lansat recent un raport în care analizează situația socială economică din Moldova în ultima jumătate de an. Astfel, se spune în cercetare, în ultimele 6 luni, Moldova și-a mărit exporturile cu peste 25% în comparație cu cele realizate tot în prima jumătate, dar a anului trecut. De asemenea, a crescut salariul mediu pe economie cu 20% și chiar acum ajunge să fie de aproximativ 2000 de lei, precum și produsul intern brut cu peste 7%. În schimb, a scăzut producția agricolă cu peste 5% și cea industrială cu 0,3%. Principalele cauze, potrivit studiului, ar fi seceta și embargoul asupra vinului moldovenesc impus de Rusia. Deși numărul șomerilor înregistrați de Biroul Internațional al Muncii este în Moldova de peste 70.000, iar rata inflației era la începutul verii de aproape 4%, moldovenii au cumpărat în prima jumătate cu 13% mai multe mărfuri decât în perioada similară a anului trecut. Câtă realitate și câtă teorie reflectă aceste cifre, a încercat să află mai întâi colega noastră Elena Moldoveanu, care a stat de vorbă cu mai mulți locuitori de la Grătiești, o suburbie a Chișinăului, pe care i-a întrebat dacă viața lor s-a schimbat între timp, așa cum sugerează statisticile.
După ce le-am povestit oamenilor cu care am reușit să stau de vorbă despre datele pe care le conține raportul, ei au rămas surprinși de decalajul care există între statistică și realitate.
Absolut deloc nu se întâmplă înătățirea.
Nu trebuie să se duc pe noi de nas.
Prețurile se ridică, nu știu unde să ajunge. Eu știu unde se duce economia și ea și fac ei cu dânsă, nu o văd eu.
Am încercat să aflu de la țărani ce au înțeles ei atunci când le-am spus că produsul intern brut, care este un mijloc condiționat de măsurarea bunăstării și a calității vieții, a însumat peste 1 miliard 600 milioane de lei, ceea ce ar fi cu 7,3% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut.
Înțeleg că a crescut economia, s-a creat locul de lucru, se și mult mai mult, exportul prevalează importului.
Și sunt zei și ai folos, așa și ei greie și spun, dar dacă
punga nu mi-ajunge, am vă 400 de lei, muncesc și degeaba, fără rost.
Mătușa Parascovia Zaftoni spune că dacă viața ar corespunde cu ceea ce se spune la televizor, ar trebui să huzurească.
Peștele e scump, dar carne nici n-am mâncat, nici nu țin minte de când. Că e tot scump și n-ai de unde. Am ia ca 6 copii, stăți puși la cale. Dar au venit ieri la mine, mamă, și ne pui pe masă, fac la zile și pâine. Am 2 băieți învățat o grămăzăia de ani și am ieșit de acasă, n-au și lucrat. Trebuie să le dai la lucru, cât ține.
Și Ana Cheltuială îmi spune că nu iese din nevoi, chiar dacă a continuat să muncească după ce a ieșit la pensie.
Uf, lucrez că nu dau de sărăcie. Tot porneala la guvern, tot ce le scumpesc, dar de aici nu așteptem pe loc.
Pavel Pascal, secretarul Consiliului Local, spune că în ultimul an la Grătiești au fost aplicate mai multe proiecte pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale sătenilor, cum ar fi reconstruirea școlii, amenajarea gunoiștii locale și construirea unei noi străzi. Însă, spune el, efectele nu sunt resimțite de localnici atâta timp cât ei râvnesc la o viață mai bună având o mentalitate învechită.
Omul mult compară cu ceea ce el poate să procure din magazin, ce are el în buzunar și ce poate să facă cu aceste mijloace concrete. Mulți am rămas cu mentalitatea zilelor de alaltă ieri, când, cum se exprimă unii oameni, toți aveau de lucru și în ultima instanță se lucrau un cerc închis care nu aducea rezultatele așteptate. Ca să obțină mai mult, trebuie să depună eforturi mai multe.
Responsabili de la primăria din Grătiești au ajuns la concluzia că fiecare a patra familie din localitate se arată nemulțumită de condițiile în care trăiesc și cer sprijin. Însă, spun ei, din lipsa fondurilor bănești, ajutoarele nu ajung nici măcar pentru bătrânii singuratici și familiile cu mulți copii. De la Grătiești, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Invitatul emisiunii din această dimineață este Anatol Cășlaru, expert economic și redactor șef al ziarului ECO. Domnule Cășlaru, bună dimineața!
Bine v-am găsit!
Domnule Cășlaru, dumneavoastră ce spuneți? Corespund statisticile oficiale cu realitatea? Oamenii spun că nu.
Statisticile sunt destul de relative, iar guvernul este mult suspectat că ar manipula cu ele. Dar să vedem în structură ce s-a întâmplat. Productivitatea muncii, care este un indicator destul de bun și influențează bunăstarea oamenilor, în agricultură și în industrie este în scădere și este în scădere de mult timp. Și aici sunt cei mai mulți angajați, adică cei mai mari mulți angajați în economie, Republicii Moldova, sunt în agricultură și în industrie. Deci, calitatea și bunăstarea lor este în scădere și asta și percep. Pe de altă parte, să credem că economia este influențată de construcții, servicii, unde lucrurile merg foarte bine. Și poate și de impozitele care le percepem la importul de mărfuri. Deci sunt niște sectoare care neproductive, care influențează economia și guvernul, poate manipulând cu cifrele, arată o creștere și o bunăstare în Republica Moldova.
Dar de ce guvernul ar manipula cu aceste cifre? Ce vrea să arate, de fapt?
Guvernul totdeauna este și situația politică sau și latra politică, totdeauna este interesat ca să arate că lucrurile merg bine, dar se creează o situație care seamănă cu un balon de săpun care în orice moment poate să explodeze și atunci sau să spargă și atunci lucrurile iau o întorsătură destul de negativă, fiindcă există riscul ca brusc lucrurile să iau întorsătură.
Și atunci înseamnă că nu avem salarii cu 20% mai mari și că inflația este mult mai mare decât o prezintă statisticile Biroului Național.
Inflația pe unele sectoare sau este perceput de populație este mult mai mare și plus aceasta să luăm cum este calculată inflația. Inflația este calculată după unele principii care au fost stabilite cu mulți ani în urmă când erau alte situații în economia Republicii Moldova. De mult se vorbește că este necesar de a schimba metodologia de calculare a inflației în Republica Moldova.
Și atunci de ce nu este schimbată această metodologie?
Asta depinde de guvern. Totuși guvernul este interesat ca să situația să nu să fie arătată altfel. Și cred că cu timpul deja cu unele reforme este necesar de a prevedea o metodologie de calculare a unor indicatori economici, că deja nu mai răspund realității.
Da, cum ar trebui de fapt să fie calculate aceste statistici ca să corespundă realitatea cu...
Nu, acestea sunt unele metodologii destul de complicate care nu putem să le explicăm acum la...
Am înțeles. Domnule Cășlaru, vă mulțumesc, vă reamintim că invitatul emisiunii din această dimineață a fost Anatol Cășlaru, expert pe probleme economice.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Mai multe ziare de la Chișinău se țintară pe poziții, în sens că nici în acest an nu și-au luat vacanță, astfel încât Valeriu Cațăr nu are nicio zi de răgaz. E obligat să le citească de voie de nevoie. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena!
Azi cine și ce scrie?
Uite, în Jurnal de Chișinău, Constantin Cheianu exersează azi pe teme de vacanță. În fiecare seară, zice el, postul public de televiziune, după ce la știe, vorbește despre secetă sau inundații, își tratează telespectatorii cu dedicații muzicale. Acuci că și domnul Vasile Tarle va fi solicitat una pentru el însuși, o melodie cu Lenuța Burghilă, care, citez, are și ea multe lucruri mari. Dar pentru că Cheianu i-a luat pâinea, sau pardon, mai bine zis, pamfletul de la gură lui Constantin Tănase, acesta s-a bucat în timpul de pasteluri politice. Pârloaga politică națională, scrie Constantin Tănase, arde în flăcările secetei. Au secat izvoarele naționale, iarba doctrinară de leac s-a făcut scrum, miraculoasele cândva zori de ziua tricolore sunt sângerii, de ani de zile nu mai plouă peste pârloaga politicii naționale. Și tot așa, poetic și sfâșietor, descrie și mai departe directorul timpului peisajul politic moldovenesc. Dar pentru că veni vorba de intemperii reale, sudul sub ape titrează același timpul, precizând ploile torențiale care au căzut pe 10 și 12 august au provocat mari prejudicii în raionul Cacul. Pe când din flux aflați că în comuna Tohati, în una dintre suburbiile Chișinăului, alunecările de teren amenință 3.000 de oameni.
Valeriu, despre vremea de afară și efectele secetei, iar apoi a șuvoailor de apă care au distrus casele și gospodăriile oamenilor, revenim, cred, și discutăm în una din emisiunile noastre viitoare. Acum ai ceva timp la dispoziție să ne spui și alte titluri.
Da, uite, tot în flux, chiar în prima pagină, se anunță că bustul lui Eminescu a fost profanat la Strășeni și în Jurnal tot despre acte de vandalism modern am dat la Soroca de această dată, unde busturile lui Creangă și Sadoveanu au fost trântite jos de pe soclu de niște restanțieri la literatură. Și toate astea ajung practic de sărbătoarea limbii noastre. Și în final, Moldova suverană, ca să nu uit, Doamne ferește, de ea. dă ca de obicei în opoziția moldovenească, cea care, potrivit ziarului, nu scapă niciun prilej pentru a demonstra că nu este o opoziție politică în interesul națiunii moldovenești, ci că ar fi o opoziție cu Moldova, cu țara, actualii guvernanți fiind doar un pretext. În schimb, guvernul, scrie azi aceeași Moldova Suverană, pentru prima dată de la proclamarea independenței, achită anual, începând cu 2005, datoriile interne.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7:15, urmează știrile, după care veți afla ce vrea securitatea transnistreană de la polițiștii moldoveni după alegerile locale eșuate din statul de baștină al președintelui Vladimir Voronin. Este vorba de satul Corjova. Mircea, ai acum legătura la Praga.
În drama ostatecilor sud-coreeni din Afganistan a apărut ieri o primă evoluție pozitivă. Două femei bolnave au fost eliberate după aproape o lună de detenție și au fost predate Crucii Roșii Internaționale. La 19 iulie, milițiile talibane au capturat 23 de misionari sud-coreeni. Luna trecută, doi dintre ei au fost executați. Experții sanitari ruși au inspectat până ieri mai mult de două treimi din companiile moldovene propuse să reia exporturile de vinuri în Federația Rusă. Potrivit agenției Basa Press, inspectorii ruși au fost la 24 din cele 31 de întreprinderi aflate pe lista alcătuită de agenția Moldova Vin. Directorul agenției, Valeriu Mironescu, a declarat că experții ruși au fost în general mulțumiți. Președintele Moldovei, Vladimir Voronin, l-a felicitat pe liderul cubanez Fidel Castro, care a împlinit luni 81 de ani. Într-o telegramă citată de agențiile de presă de la Chișinău, Voronin își exprimă speranța că relațiile tradiționale de prietenie dintre Moldova și Cuba se vor extinde. La Havana, ziua de naștere a lui Fidel Castro s-a serbat în ceremonii mult mai modeste decât altădată și în absența sărbătoritului, care este în continuare bolnav. Oficialii ruși investighează deraierea unui tren produsă luni în urma a ceea ce pare să fi fost o explozie pe terasament. Societatea Rusă a Căilor Ferate a anunțat că o intervenție ilegală asupra trenului de pasageri Moscova-Sankt Petersburg a provocat deraierea garniturii în apropiere de Novgorod, dar nu a precizat cauza. 30 de persoane au fost rănite. Martori oculari spun că au auzit o explozie înaintea deraierii, iar alte relatări neconfirmate susțin că la locul incidentului s-ar fi creat un crater. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a negat informațiile că țara sa avea de gând să vândă Libiei un reactor nuclear de ultimă generație. Aflat în vacanță în statul american New Hampshire, Sarkozy a spus că informația este falsă. Libia a încheiat recent un acord de cooperare nucleară civilă cu Franța. Acestea au fost știrile de la jumătatea ediției de la Praga.
Mulțumesc, Mircea! Știrile Europa Libere le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățător. Deci ce? La noi prieturile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Ședeam într-o seară în fața televizorului luat pe credit și zapam, căutând o emisiune mai interesantă. Numai filme de groază, filme lacrimogene și talk show-uri cu vedete recente. La un moment dat am bolovănit ochii. La Moldova 1, niște cântăreți tineri pe care nu-i mai văzusem niciodată, interpretau o melodie cu un text de dreptul ciudat. În linii mari, mesajul era acesta. Moldova e o țară frumoasă, nemaipomenită, merită să trăiești aici și nu e cazul să o părăsești, să pleci altundeva. Pentru câteva clipe au apărut chipul președintelui Voronin și cel al premierului Tarlev. Tinerii cântau cu zâmbetul pe buze, cu fețele strălucind de mulțumire, covârșiți de admirație. Ei bine, mărturisesc că de mult n-am auzit cântece patriotice și puterea mea de imaginație a fost pusă la grea încercare. Ce-o fi asta, m-am întrebat descumpănit? Inconștiență? Demagogie? Batjocură? Sau patriotism naiv? Sunt tinerii cântăreți rupți de realitate? Nu văd că din țara lor frumoasă, nemaipomenită, oamenii fug pentru a supraviețui muncind în Rusia și Italia? Am tot dreptul să-i întreb, chiar dacă nu am plecat încă în străinătate, pentru că existența mea și a familiei mele nu e nici pe departe mulțumitoare. Nu știu cine e autorul acestui text bizar, nu știu cine i-a sfătuit pe tineri să aleagă un asemenea motiv, dar am impresia că melodia cu pricina nu prea are șanse să devină șlagăr. Și nici să-i convingă pe cetățenii moldoveni că țara lor e plină de oportunități, nu va putea. Aceștia știu bine care sunt oportunitățile autohtone. Poate o asemenea melodie să-ți cultive patriotismul. Să fim serioși, lecția de patriotism altfel se învață. Iar dacă nu vrem să cântăm despre sentimente, cred că mai agreabil ar fi fost îndemnul să muncim și să ridicăm țara din ruine. Dar dacă totul e ok, ce-ți rămâne să faci? Să admiri frumusețea patriei.
Un grup de polițiști moldoveni din efectivul subordonat comisariatului de poliție al raionului Dubăsar, precum și câțiva localnici din satul Corjova, au fost citați de serviciile speciale de la Tiraspol într-un dosar penal legat de conflictul din perioada alegerilor locale din acest sat. Alegeri care nu au avut loc fiind zădărnicite de miliția transnistreană. Chiar dacă trebuiau să se prezinte până joia trecută la sediul securității transnistrene, polițiștii nu au dat ascultare citațiilor, motiv pentru care miliția din regiune a făcut câteva tentative de a-i pune sub arest. Cu detalii, Liliana Barbaroșie.
Comisarul de poliție al raionului Dubăsar, Victor Uța, ne-a spus că au fost citați 5 polițiști și 4 săteni din Corjova. Pe listă se regăsesc primarul de Corjova, Valeriu Mițul, observatorii locali la alegeri, comisarul însuși și viceministrul afacerilor interne al Republicii Moldova. Organele de anchetă transnistrene îi cercetează într-un dosar penal intentat în legătură cu altercațiile dintre miliție și poliție ce s-au produs în timpul alegerilor locale la Corjova. Cetățenii moldoveni fiind acuzați că ar fi desfășurat activități legale pe teritoriul altui stat, așa cum stă scris în citația care le-a fost expediată.
Cu amenințări, dacă n-a să vie la dânși, înseamnă că a să fie prin măsuri de arest și exilarea lor fără 24
de ore. Pentru că niciunul dintre cei chemați la Tiraspol nu s-a prezentat la securitatea transnistreană, zilele trecute, miliția transnistreană a încercat, potrivit lui Victor Uța, să rețină.
Belicov Oleg a fost reținut în timp de 2 ore sub pretext fi interogat pe cazuri de fost 7 iunie. Astăzi, vicecomisarul pe ordine publică locotenent colonel domnul Nicolae Gascan a fost iarăși reținut sub pretext fi interogat.
Acțiunile organelor de forță de la Tiraspol au coincis cu acutizarea unui alt litigiu în jurul bisericii de la Corjova, localitate administrată de autoritățile moldovene, dar revendicată și de administrația transnistreană. Un camion cu materiale de construcție pentru biserică este blocat a 4-a zi consecutiv la punctul de control al forțelor de pacificare din preajma satului Cocieri, unde a fost reținut sub pretextul că ar fi pătruns ilegal pe teritoriul autoproclamatei Republici Moldovenești-Nistrene. Iată ce ne-a declarat primarul satului Corjova, Valeriu Mițul.
Nimeni nu se îndeplinește funcțiile cum trebuie. Teritoriul Republicii Moldova a reținut mașina și stă de zile și nimeni nu se implică.
Primăria și reprezentanții comunității religioase din localitate fac eforturi să obțină deblocarea încărcăturii, dar fără niciun rezultat deocamdată. Președintele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului Moldova, Ștefan Urîtu, s-a arătat nedumerit de reacția întârziată a oficialităților de la Chișinău în legătură cu acest incident. Pe de altă parte, viceministrul moldovean al reintegrării, Ion Stăvilă, a declarat Europei Libere că ar fi vorba de un conflict de nivel local, iar responsabilii pentru reținerea camionului trebuie căutați mai degrabă în cadrul administrației raionului Dubăsar decât la Tiraspol.
Acțiune stupidă care creează probleme artificiale.
Cu toate acestea, incidentul rămâne nerezolvat, iar camionul cu materiale de construcții rămâne, potrivit comisarului de poliție de la Dubăsari, blocat în punctul de control de la Cocieri. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Unele bulgăroice s-au specializat, se pare, pe un model mai deosebit de înșelăciune. Îi păcălesc și îi lasă fără bani pe străinii care își caută mireasă pe internet. Cum anume fac bulgăroicele acest lucru, ne spune de la Sofia Petio Petkov.
Un Mercedes 600, aproape nonut, se mișcă încet pe străzile pline de noroi ale satului Iesenuveț, județul Razgrad, Bulgaria de Nord. În întâmpinare vine un BMW serie A7. Mașinile de lux opresc în fața unor case care arată la fel ca cele ale milionarilor din cartierul Sufiot Buiana. La Iesenuveț, unde șomeri sunt 70% din locuitori, multe case sunt mai mari decât școala locală. Femei tinere, bine îmbrăcate, pot fi văzute în curte cu 5-6 telefoane mobile în mână. Din când în când, unul din aparate sună și proprietarul se grăbește să revină în casă. Am prins unul din Germania, exclamă ea, vecinei care răspunde. Eu îl aștept pe unul din Turcia, dar este zgârcit și nu dă mult. Este cel mai european sat din Bulgaria, explică un tânăr. Într-un singur an și-au făcut palate și-au cumpărat Mercedes-uri, eu însă nu sunt bogat că nu am nici soție, nici sora. Veniturile celor din Iasenoveț vin din străinii reculați prin internet de femeile satului. Bărbat furbitor de limbă turcă, de regulă imigranți în Germania, Olanda, dar și în Statele Unite ale Americii și Australia, sunt numiți cu promisiuni de căsătorie și de relații amoroase. Toate speranțele lor se duc pe apă sâmbătă, după ce trimit câteva tranșe în conturile bancare ale viitoarelor soții. Din această afacere, în până nu demult, cel mai sărac sat din regiune, Razgrad, intră lunar câteva sute de mii de euro. Poliția nu poate face mare lucru, întrucât nu există decât o singură plângere. Bulgăroaice care cunosc foarte bine limba turcă înșală bărbații noștri în rețeaua internet, avertizează cotidianul Haber, care apare la Ankara. Ali Dal, președintele Asociației Taximetriștilor de la Edirne, povestește că nu puțin compatrioții săi își caută în zădar viitoarele neveste în sate cu populație mixtă din Cărjeli, Razgrad sau Târgoviște, după ce au trimis mii de euro în conturi bancare care nu mai există. De regulă, OSN menține concomitent contacte internet cu până la 10 logodnici virtuali. Mai toate casele sunt dotate cu computere și camere internet. Când lucrurile iau o turnură mai serioasă, fetele cer bani de bilete, de taxe, de documente. Pentru fiecare victimă sunt folosite cartele telefonice și conturi diferite. Când logodnicii află că sunt înșelați, cartela se aruncă, iar contul închide. Primarul Selim Iesa povestește că până acum o singură femeie din Iasenoveț a plecat în Marea Britanie atrasă de promisiunile logodnicului virtual. Dar nu i-a plăcut și a revenit înapoi după o lună. De la Sofia, Petru Petrov.
Un incident cu urmări tragice petrecut la sfârșitul săptămânii într-o tabără de romi din Italia a provocat o dezbatere politică amplă la Roma pe tema integrării străinilor. Detalii are Mircea Țicudean.
În noaptea de vineri spre sâmbătă, patru copii de romi originari din România au ars de vii într-o tabără de lângă orașul Livorno, situat în centrul Italiei. Scena tragediei de săptămâna trecută era de fapt un adăpost improvizat din cartoane sub o autostradă dintr-o zonă industrială a orașului Livorno. Detaliile accidentului rămân încă neclare. Nu se știe dacă focul a izbucnit întâmplător sau dacă cineva a incendiat tabăra. Asemenea, atacuri împotriva romilor au mai avut loc în trecut în Italia. Ce se știe însă este că poliția italiană i-a arestat pe părinții copiilor, două cupluri originare din România, pentru neacordarea primului ajutor. Potrivit agenției France Press, un tribunal italian ar urma să se pronunțe în această chestiune chiar astăzi. Relatări neconfirmate spun că părinții au părăsit primii cocioabele cuprinse de flăcări, lăsându-și copiii în urmă. Suspiciunea abandonării propriilor copii a fost imediat exploatată de forțele de dreapta din Italia. Acestea au interpretat incidentul ca pe o dovadă că străinii și romii în special nu pot sau nu vor să se adapteze în Italia și că nu au aceeași scară de valori ca italienii. Își lasă copiii să ardă de vii, cum au spus unii politicieni. Potrivit agenției France Press, deputatul Jole Santelli din partidul de dreapta Forța Italia, condus de fostul premier Silvio Berlusconi, a spus că legile trebuie aplicate în mod egal tuturor și că drepturile copiilor romi ar fi fost nesocotite de autoritățile italiene în numele diversității culturale sau al respectării unor obiceiuri specifice unor culturi. Santelli și alți oameni politici au cerut ca autoritățile italiene să investigheze de îndată condițiile în care trăiesc toți romii din Italia. Agenția France Press apreciază numărul acestora la 160.000, dintre care 60.000, scrie France Press, ar fi venit în Italia recent din țările Europei Centrale și de Sud-Est, majoritatea însă din România. Ministrul italian al imigrației, Paolo Ferreiro, a spus că incidentul de la Livorno ar fi doar cea mai recentă tragedie de acest fel datorată indiferențele autorităților locale față de soarta romilor. În replică, au reacționat autoritățile locale sau liderii regionali din mai multe mari orașe italiene, cum ar fi Ancona sau Veneția. Aceștia au spus că imigrația este problema autorităților centrale, nu a celor locale. Opera Nomadi, organizație care mediază între romi și autorități, apreciază că în Italia sunt cam 500 de tabere de felul celei de la Livorno și le-a calificat drept printre cele mai groaznice din Europa. France Press amintește în final că Italia se numără printre cele 14 țări din Uniunea Europeană pe care Comisia Europeană l-a acuzat că ar tolera discriminarea romilor pe criterii etnice.
Mulțumesc, Mircea. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. La ora 18 ascultați, ca de obicei, Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună, pe mâine dimineață, aici Radio Europa Liberă.